កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយសន្ទុះនៃការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងចំនួនប្រជាជនបានធ្វើឲ្យតម្រូវការផ្នែកបរិភោគមានការកើនឡើងប្រការនេះធ្វើឲ្យអ្នកផលិតនិងកសិករបានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីយ៉ាងសម្បើមក្នុងដំណាំរបស់ខ្លួនដើម្បីផលិតឲ្យទាន់តម្រូវការរបស់អ្នកបរិភោគនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអ៊ីវប៊ុយរ៉ូប៉ុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាក៏មិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះទេនៅពេលដែលកំណើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងតម្រូវការនៃការបរិភោគក៏មានការកើនឡើងដូច្នេះនាំឲ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីក្នុងដំណាំក៏មានបរិមាណច្រើនយ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជាលោកស្រីសង្កេតឃើញថាកសិករភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីក្នុងដំណាំគ្មានមាត្រដ្ឋានច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសចំនួនបង្កឲ្យដីឆាប់រិចរិលនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគអ្វីជាការកត់សម្គាល់របស់លោកស្រីអ៊ីវនោះគឺកម្ពុជាមានការចរាចរថ្នាំពុលគីមីហាមឃាត់ក្នុងទីផ្សារដែលប្រភេទថ្នាំទាំងនោះបង្កហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពនិងបរិស្ថានយោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញដោយលោកស្រីអ៊ីវដែលបានចុះសម្ភាសប្រជាកសិករអ្នកលក់បន្លែនិងអ្នកលក់ថ្នាំគីមីបានបង្ហាញថាពួកគេពុំហ៊ានទទួលទានបន្លែច្រើនពេកទេពីព្រោះពួកគេដឹងថាបន្លែភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីដែលបង្កជាជំងឺផ្សេងផ្សេងរបាយការណ៍ដែលសម្ភាសលើប្រជាកសិករបង្ហាញទៀតថាកសិករភាគច្រើនបានប្រាប់ថាការបរិភោគបន្លែដែលប្រើថ្នាំគីមីពុលបានបង្កជំងឺជាច្រើនហើយអាយុកាលរបស់មនុស្សក៏កាន់តែខ្លីនិងឈឺញឹកញាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះដែរអ្នកស្រីផាត់ចាន់វលៈសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជាឬសាលាតិចណូដែលបានសិក្សាលើសំណាក់ទឹកដីនិងត្រីនៅតំបន់ស្នុកទ្រូបឹងទន្លេសាបបានរកឃើញថាប្រជាកសិករនៅតំបន់នោះបានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីក្នុងដំណាំនៅរដូវទឹកសម្រក់និងបានបន្សល់ទុកសម្បកថ្នាំដែលជាប្រភពនៃសារជាតិពុលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះនៅពេលដែលរដូវទឹកឡើងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកបានប្រើប្រាស់ទឹកនោះដោយផ្ទាល់ដែលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពដូចជាជំងឺរាករូសជំងឺសើស្បែកនិងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតយោងតាមសំណាក់ទឹកដីបាតទន្លេនិងត្រីរបស់ក្រុមអ្នកសិក្សាដឹកនាំដោយលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យចាន់វលៈរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុក្លរីណេតសារធាតុ DTT និងសារធាតុគីមីមួយចំនួនទៀតដែលមានសារធាតុគីមីពុលខ្លាំងនិងមានសារជាតិបំពុលរយៈពេលវែងក្នុងបរិស្ថានសារធាតុទាំងអស់នេះបង្កផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងដល់ជីវិតមនុស្សដូចជាបង្កជាជំងឺរាករូសជំងឺសើស្បែកជំងឺក្រពះពោះវៀននិងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអាចបណ្តាលឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចមានបញ្ហារលូតគាស់និងបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងគឺតាក់ទងនឹងជំងឺផ្សេងៗដែលមិនអាចកំណត់មុខសញ្ញាបានចំណែកលោកពុកបញ្ញាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកសិកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាថ្នាំពុលគីមីក្នុងដំណាំជាអាវុធមុខពីរក្នុងវិស័យកសិកម្មថ្នាំពុលគីមីបានជួយដល់ផលដំណាំរបស់កសិករឆាប់ទទួលបានផលរក្សាបានផលដំណាំបានយូរការពារមិនឲ្យមានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃជួយឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចផលិតផ្គត់ផ្គង់ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទាន់ពេលកាត់បន្ថយជំងឺក្នុងដំណាំនិងទទួលបានបរិមាណច្រើនតែយ៉ាងណាសម្រាប់ផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំគីមីវិញគឺបង្កឲ្យសត្វល្អិតក្នុងដីងាប់ដែលបំផ្លាញដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងធម្មជាតិដោយឡែកប្រភពទឹកដីខ្យល់សត្វមនុស្សត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតជាដើមការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពុលក្នុងកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានទំហំធំបើទោះបីជាកម្ពុជាពុំទាន់អាចផលិតជីគីមីបានដោយខ្លួនឯងក្តីប្រភពនៃថ្នាំគីមីភាគច្រើនដែលមានវត្តមានចរាចរលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនមានប្រភពមកពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីដែលពុំមានសមត្ថភាពយល់ដឹងច្បាស់លាស់បានធ្វើឲ្យដីហឹរបាត់បង់ជីវជាតិដីឆាប់សឹករិចរិលជីវៈចម្រុះក្នុងធម្មជាតិត្រូវបាត់បង់និងស្លាប់ផុតពូជសាវតានៃការហូរចូលថ្នាំគីមីពុលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមាននៅក្រោយទសវត្សរ៍ទី90ហើយនៅឆ្នាំ2012ក្រសួងបានចេញវិធានការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលថ្នាំគីមីនេះតែយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកជំនាញរកឃើញថាការចរាចរថ្នាំគីមីខ្លាំងខ្លាយខ្លាំងគុណភាពនៅតែមានលក់នៅលើទីផ្សារដដែលជាអនុសាសន៍អ្នកជំនាញអំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករក៏បីប្រើប្រាស់ជីគីមីក្នុងដំណាំបញ្ជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពុលដែលគ្មានសុវត្ថិភាពព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគកសិករត ូវផលិតអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកហូបតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពុលក្នុងដំណាំនិងដាំបែបសរីរាង្គនិងប្រើជីធម្មជាតិឱ្យបានច្រើនរីឯអ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកបរិភោគវិញគួរងាកមកទទួលទានបន្លែធម្មជាតិដែលមានការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវមានការទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់បើទោះបីជាមានតម្លៃថ្លៃជាងបន្លែនាំចូលបន្តិចក្តីការទទួលទានបន្លែធម្មជាតិផលិតដោយកសិករក្នុងស្រុកជាផ្នែកមួយជួយឲ្យពួកគេមានទឹកចិត្តផលិតបន្លែសរីរាង្គឲ្យកាន់តែច្រើនពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្តជួយស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា